Tiem uzņēmumiem, kuriem krīzē klājas grūti, valsts palīdzēs. Uzņēmumi varēs saņemt dīkstāves pabalstus. Pabalsts nebūs mazāks par 330 eiro un nebūs lielāks par 1000 eiro. Tiem uzņēmumiem, kurus skāra krīze, palīdzēs arī samaksāt darbiniekiem algas. Atbalsts vēl jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Uzņēmēju domas par valsts atbalstu krīzes laikā atšķiras. Viņi vēlētos palīdzību ilgāku laiku. Svarīgs būtu arī nodokļu samazinājums. Cilvēku uz COVID-19 izmeklējumiem ir mazāk. Tagad Rīgā tos var veikt jau nākamajā dienā pēc pieteikšanās. Pirms kāda laika kārtība mainījās. Pārbaudīties var doties ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Daudzi nezina, ka var pārbaudi veikt arī tad, ja ir nosūtījums uz kādu plānotu izmeklējumu vai operāciju. Turklāt tagad Austrumu slimnīcas mājaslapā testam var pieteikties arī elektroniski. Ar COVID-19 slimo arī medicīnas darbinieki. Pagājušajā nedēļā saslimšanu atklāja 136 mediķiem. Tāpat saslimstība pieaug vecu cilvēku vidū. Tas ir bīstami, jo šie cilvēki var slimot smagi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja vēl 208 jaunus COVID-19 gadījumus. Divi pacienti miruši. Lietuvā ir vēl 1109 jauni COVID-19 gadījumi, 11 cilvēki miruši. Igaunijā vēl 128 jauni gadījumi. Cilvēkiem, kuriem būs elpceļu slimības, slimības lapu maksās jau no pirmās dienas. Turklāt pirmās trīs dienas apmaksās valsts. Valdība tā izlēma, lai novērstu COVID-19 saslimstības pieaugumu. Tāpēc, lai cilvēki neriskētu un neiet uz darbu slimi. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš aicina rīt lāčplēša dienā nepulcēties, bet svinēt svētkus mājās. Arī pašvaldības aicina iedzīvotājus nepulcēties. Tiem, kuri tomēr dosies uz kritušo piemiņas vietām, jāievēro distance un jālieto sejas maska. Arī policija uzraudzīs vai nepulcējas daudz cilvēku. 11. novembrī godina Latvijas brīvības cīņas un uzvaru pār Bermonta armiju. Citviet pasaulē darbu pārtrauca Astravietsas atomelektrostacija Baltkrievijā. Tas notika tikai dažas dienas pēc atklāšanas. Minskā saka, ka tas notika tehnisku problēmu dēļ. Lietuva par to satraucas, jo atomelektrostacija atrodas pavisam netālu no Viļņas. Ne Lietuvā, ne Latvijā nekonstatēja paaugstinātu radiāciju. Vairāki simti Krievijas karavīru šodien ieradās Kalnu Karabahā. Tas notika, lai nodrošinātu mieru pēc tam, kad Armēnija un Azerbaidžāna vienojās pārtraukt kara darbību. Kalnu Karabahā paredzēts izvietot vismaz 2000 Krievijas karavīru. Krievijas spēki reģionā paliks vismaz 5 gadus. Šī vienošanās izbeidza cīņas starp Armēniju un Azerbaidžānu. Tās ilga 6 nedēļas. Azerbaidžānā to uzskata par uzvaru, Armēnijā par kapitulāciju. ASV vēlēšanās demokrātu kandidāts Joe Bidens vēl nav oficiāli atzīts par uzvarētāju. Inaugurācijas ceremonija būs janvārī, tomēr līdz tam viņam pakāpeniski jānodod vara. Pašreizējais prezidents Donalds Trumps gan neplāno padoties un Balto namu pamest mierīgi. Baidena komanda varētu tiesāties par kavēšanos atzīt viņa uzvaru. Lietuvā uz daudz dzīvokļu mājās balkoniem nedrīkstēs smēķēt. Par to būs jāmaksā soda nauda. Smēķēt nedrīkstēs arī pieturās bērnu laukumos un citviet.